Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 6-сентябрь жума күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Ири өлчөмдө пара алуу үчүн 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын белдүү кызматкери камактагы Кылычбек Арпачиев жаза мөөнөтү жеңилдеп жатак абагына которулду. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк даярдоо боюнча өткөн тендердин жыйынтыгы создугуп жатат.
Департаменттин алдында комиссиянын чечимин күтүп атабыз. Ошолор айтыш керек, арыз туура экен же арыз негизсиз экен, жеңишүүлөр туура эле аныкталыптыр деп.
Мындан 20 жыл мурда террорчулар Орусиянын бир нече шаарында, анын ичинде Москвада турак үйлөрдү жардырган окуяларда 300-дөй киши көз жумган. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Кушубак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстанда кой таш окуяларын иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссия кезектеги жыйынга чогулду. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда комиссиянын алдында эки жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынганын билдирди. Жыйында окуя тууралуу юстиция министрлиги маалымат берди. Кийинки отурумда күч органдарынын башчыларынын Шүйдүн губернатору Алтынбек Намазалиевдин маалыматын угушат. Аталган комиссия өткөн айдын аягында премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен түзүлгөн, аны вице премьер министр Жеңиш Ыразаков жетектейт. Комиссияга жогорку кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Өткөн айдын башында Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа катайынын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон. Ондогон адам жаракат алган. Чүй милициясынын башчысы Самант Курманкулов дагы оор жаракат алган. Атамбаевдин тарапташтары Кой Таш боюнча түзүлгөн комиссиянын акыйкат бүтүм чыгарарынан күмөн санап жатышат. АКШ Италияда камакка алынган Орусиялык Ростех мамлекеттик ишканасынын топ менеджери Александр Коршуновго коюлган айыпты ачыкка чыгарды. Ага ылайык 57 жаштагы Коршунов Америкалык авиациялык компанияга тиешелүү интеллектуалдык менчикти жана патенттерди уурдады деп айыпталып жатат. Коршунов 30-августта Италияда Неаполь аэропортунда камакка алынган. Ростехтин басма сөз кызматы корпорация Коршуновдун жагдайын иликтеп жатканын жана анын күнөөсү жоктугуна ишенерин билдирди. Коршуновдун камалганы боюнча Орусиянын президенти Владимир Путин дагы комментарий берди.
Американские наши друзья утверждают, что какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, чего-то там украли. Но если они украли, пускай с ними разбираются. Я считаю, что в этом случае...
Ал 5 сентябрда Владивостокто Чыгыш экономикалык форумунда бул окуяны авиирсиз атаандаштык деп баалады. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытайга 3 күндүк иш сапар менен барды. Ал бүгүн Кытайдын премьер-министри Ли Цзяньпин менен жолугушууда Гонконгдогу соңку кырдаалды талкуулады.
Ja, wir haben im Zusammenhang mit den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit.
Меркель Кытай бийлигине Гонконгду Британиядан өткөрүп алып жаткандагы адам укуктарына байланышкан милдеттенмелерин эске салды. Ошондой эле жагдайды тынч жол менен жөнгө салып, калыс чечүүгө чакырды. Меркель бүгүн Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен да жолукту. Гонконгдун бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого жол ачкан талаштуу мыйзам долбоорун 4-сентябрда парламенттен биротоло артка чакыртып алган. Оппозиция муну өтө кеч кабыл алынган чечим деп сыпаттаган. Гонконгдогу талаштуу мыйзам долбооруна байланыштуу миңдеген адамдар катышкан нааразылык акциялары мындан 3 ай мурун башталган. Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинен 50-ден ашык курсант уруксатсыз чыгып кетип кайра окуу жайга кайтып келди. Башкы штабтын басма сөз катчысы Гүзөл Жарашева азаттыкка курсанттар чуркоо үчүн чыгып кетишкенин айтты.
Кечээ курсанттар эртең менен эрте уруксатсыз чыгып территориядан анан саат 9:30 баары келип калышкан да, 50-ден ашык бала кетип калып кайра келишкен. Эмне болду деп сурасак, бияктан иликтөө жүргүзүп атабыз азыр. Эмне болду десек, эми биз каникулдан кийин пока көнө элекпиз, ошон үчүн деди чыгып сыртка чыгышып уруксат бербей коюшту, өздөрү чыгып кетип чоң пробежка жасап кайра келишиптир.
Маалыматка караганда аскер лицейинен уруксатсыз чыгып кеткен 55 курсант экинчи курста же башкача айтканда 11 класста окушат. Айрым массалык маалымат каражаттары алар лицейдеги катуу тартиптен улам качып чыгышканын жазышты. Бирок башкы штабдын басма сөз кызматы сөз болуп жаткан балдар экинчи жылы окуп жатышканын, окуу 2-сентябрда гана башталганын кошумчалады. Ишкер Жалил Атамбаевге 8 жыл мурда берилген батирлер кайра Ош шаарынын мэриясына кайтарылат. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын бөлүм башчысы Алтынбек Пирматов кабарлады.
Шаардан берилген 4 квартираны кайтаруу боюнча жогорку соттун чечими чыгып, бүгүнкү күндө выселение боюнча межрайондук сотко муниципалдык менчик башкармалыгынын юридикалык кызматы кайрылуу жасады.
2010 жылы Юн коогасында ишкер Жалил Атамбаевдин 30 киши районундагы өзүнө таандык канекей ресторанын артында жайгашкан анча чоң эмес үй өрттөнүп кеткен. Азаттык радиосу Атамбаев кийин бул жактагы жер тилкесин арткы дата менен кайра каттоодон өткөрүп, өзүнө жакындарына төрткө бөлүп каттатып алганын аныктап жазган. Мунун арты менен ишкер жабырлануучу катары мамлекеттен 4 батир алган. Ошто эң ири ишкер катары таанымал ресторан кафелерден көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси Ош эл аралык аэропортунун милиция кызматынын мурдагы башчысы Жалил Атамбаевге батирлер мамлекеттик комиссиянын 2011 жылдын 22 июнь күнү өткөн отурумунда берилген. Францияда Морис аттуу короз сотто жеңип алды. Узакка созулган териштирүүдөн кийин Рошфор шаардык соту Морис аттуу короздун таңгылайгандан тарта каалашынча кыйкырууга укугу бар деген чечим чыгарды. Корозго байланыштуу анын кожоюнунун кошунасы 2017 жылы сотко берген. Бул окуяны француз басылмалары эле жергесинен эзелтен калган жашоо ыкмасы менен чоң шаарларда калыптанган баалуулуктардын күрөшү деп сыпатташкан. Айрым жарандык активисттер короздун укугун талашып чыгышкан жана аны коргоого чакырган петицияга 140 000 адам кол койгон. Мористин окуясына чейин дагы Францияда шаардыктар айылдардагы уйлардын мөөрөгөнүнө чиркөөлөрдө кагылган коңгуроолорго каршы арызданып сотко кайрылган учурлар болгон, бирок бир дагы ишти сот канааттандырган эмес. Короз Франциянын символу, анын сүрөтү президент отурган Елисей сарайынын дарбазасына чегилген, футбол боюнча курама команданын формасында дагы короздун сүрөтү түшүрүлгөн.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирүү таратып 9-сентябрда жана 10-сентябрда көпчүлүк аймактарда катуу жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар түшөөрүн эскертти. 11-12 сентябрда түнкүсүн Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде үшүк жүрүшү ыктымал. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерине, жол каттамына, энергетикалык жана коммуналдык кызматтардын ишине түйшүк жаратып, жайыттарда мал багууну кыйынчылыкка учуратат. 7-сентябрда абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21. 7-сентябрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мындан 4 жыл мурун ири өлчөмдө пара алууга айыпталып кармалып, 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиевдин жаза мөөнөтү жеңилдеп жатак абагына которулду. Бул тууралуу билдирген жазаткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы сот Арпачиевдин кылмыш ишин жаңыдан күчүнө кирген кодекстерге ылайык жаңы жагдай катары карап, анын жаза мөөнөтүн кыскартуу менен жатак абакка чыгаруу чечимин кабыл алганын жарыялады. Талдоочулар жаңы кодекстердин кемчилиги катары жазаны гумандаштыруу шартынан оор кызматтык жана коррупциялык кылмыштарга айыпталгандар пайдаланып, боштондукка чыгып кетип жатышканын сынга алышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жазаткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарованын айтымында 2015 жылы кармалып, камакка алынып, кийин 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиевдин кылмыш иши быйыл 17-июлда жаңы кодекстерге ылайык жаңы жагдай катары кайра каралган. Кылычбек Арпачиев жаза мөөнөтүнүн 1/3 өтөгөндүктөн сот аны жатак абакка которуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бул тууралуу жазаткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова мындай дейт.
Так, 17-7 айда которулуп тур да ал жана жаңы кодекстер боюнча ишин кайра карап чыккандан кичине суроо кыскарган экен да, ошон үчүн 1/3 отургандыгына байланыштуу мыйзамга ылайыктуу ошол жатак абагына которулду азыр ошол жак.
Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиев 2015 жылы апрель айында өзүнүн иш бөлмөсүнөн ири өлчөмдө пара алып жаткан учурда кармалды деп жарыяланып, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан паракорлукка шектелип камалган болчу. Кылычбек Арпачиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмыш ишин жабыш үчүн андан 100 000 доллар пара талап кылганы тергөө учурунда аныкталганы кийин кабарланган. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Жоголов ир өлчөмдө пара алууга айыпталып узак мөөнөткө кесилген адамга карата гумандуулук принцибин колдонуунун өзүндө коррупциялык тоокелсиктер болушу мүмкүн деп эсептейт.
Гумандуулук деген шылтоо менен Аркачевке окшогон абдан чуулгандуу ишке катышкан чоң параны доолаган адам чоң мөөнөткө кесилгенден кийин көп өтпөй эле мындай колонияга чыгарып койгону, бул гумандуулук чын эле күнөөсүз адамдарга эмес, эң коррупцияланган деген аларга карата каралып жатканы таң калыштуу да. Бийликтен сүйлөшүү менен аны чыгарып келүү жолу болуп, андан башка да мисалдар дагы бар.
Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысынын ир өлчөмдө пара алууга шектелип кармалышы учурунда коомчулукта укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы паракорчулук менен коррупциянын масштабынын көрсөткүчү катары сыпатталган эле. Бишкектин 1-май райондук соту Кылычбек Арпачиевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча актап, опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Мындан сырткары сот муну менен катар анын үй мүлкүн мамлекеттин кармагына чегерип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган $30,000 мамлекетке өткөрүлсүн деп чечкен. 1-май райондук сотунун бул өкүмүн 2016 жылы Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Саясат талдоочу Адил Турдугулов Арпачиевке карата жазанын жеңилдешин коркунучтуу өнөкөт катары мүнөздөдү.
Азыркы кылмышка бара турган адамдар дагы буларга дагы бир жагынан мисал да, анткени алар муну көрүп мындай тоокелчиликке барууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачылат да. Анткени камалмап калаарын билсе дагы ошондой нерселерге барып кийин ошол эле акча менен иштерди бүттүрүп кетем деген бүтөмөкөйлөр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул дагы ушундай туура эмес прецедент болуп калды го.
Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев жаңы кодекстердин күчүнө кириши менен жаза аткарууну гумандаштыруу чараларынан көпчүлүк учурда коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча соттолгондор пайдаланып жатышканын белгиледи. Ал эми жеңил же болбосо анча оор эмес кылмыштар боюнча соттолгондордун көпчүлүгү колу жука болгондуктан алар кызыкчылыгын коргоп иштерин соттон кайра карата албай караткан күндө дагы жаза мөөнөттөрү өзгөртүүсүз калган учурлар арбун экени мисалга алынды. Мурдагы аскер прокурору юрист Кубатбек Кожоналиев муну жаңы кодекстердин кемчилиги катары белгиледи.
Максатына жетпеген реформа ошондой ири кылмыш жасаган адамдар чыгып кетип атат да. Бул эми кодекстин кемчилиги. Коррупция болсо болгондур, эми аны ким карап аттыр? Мен деле окудум Арпачиев, что-то бат эле чыгып кетти дегендей болуп атат да. Кайра эле колония поселение чыгып андан ары кетип калат деген. 100,000 алып атса анан кийин кантип чыгып кетет дегенчи. Өз убагында Текебаев эски кодекске норма киргизди эле да, кызматтык абал менен пайдаланган кылмышкерлерге эч кандай бир жеңилдик берилбейт деген. А бул кодексте ушундай экен. Анан кийин гуманизация деген мөөнөтүн кыскартып жумшартып, мен каршы болгонмун кодекстергечи. Ошо уголовный законодательство өз максатына жетпей калышы мүмкүн деген тыянакка келген.
2015 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев $200,000 пара талап кылып, суралган акчанын $100,000 алып жаткан учурда колго түшкөнүн кабарлаган эле. Бул мына ошол учурда соңку жылдардагы эң ири пара талап кылуу фактысы катары каралган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда айдоочулук көлүк даярдоого тендер жыйынтыгы создугууда. Бир ай мурун өткөн сынак жыйынтыгында Казакстандын банкноттук фабрикасы жана мамлекеттик үлүшү бар Госзнак ишканасы утуп чыккан. Бирок тендер жыйынтыгына нааразы болгон компаниялардын бири арыз жазган. Учурда аталган арыз иликтенип жатат. Ал ортодо электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерге чекит коюла элек. Эмне себептен документ даярдоодогу сынактар шыр кетпей жаңжалдар менен коштолууда? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Кыргызстанда айдоочулук көлүккө бланктар даярдоо боюнча тендердин өткөнүнө бир айга жакын убакыт өтсө да тиешелүү келишимге кол коюла элек. 8 август өткөн тендерде жергиликтүү айдоочулук көлүктү даярдоого Казакстандын улуттук банкынын банкноттук фабрикасы, ал эми эл аралык көлүк үчүн Кыргызстандагы Госзнак ишканасы жеңүүчү деп табылган. Бирок тендерге катышкан дагы бир германиялык Мюльбауэр компаниясы сынак маалында мыйзам бузулган деп арыз жазган. Ал арызды финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментиндеги атайын комиссия иликтеп жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Адилет Бешиналиевдин айтымында дал ушул комиссия жыйынтыгы азыркы учурда күтүлүүдө.
Департаменттин алдында комиссиянын чечимин күтүп атабыз. Ошолор айтыш керек, арыз туура экен же арыз негизсиз экен, жеңүүчүлөр туура эле аныкталыптыр деп чечимди күтүп атабыз. Ошол чечим кандай болот, ошого жараша. А так жана сиз айтып аткан убактылуу айдоочулук көлүктөр 1 октябрга чейин деп аныкталган 1-октябрга чейин берилип атат. Ошо 1-октябрга чейин кудай буйруса биз тендер болгон иштердин баарын бүтүрүп 1-октябрдан баштап берүүгө даяр болушубуз керек.
Макала даярдалып жаткан учурда мамлекеттик сатып алуулар боюнча департамент алдында түзүлгөн комиссия германиялык компаниянын арызын негизсиз деп жыйынтык чыгаргандыгы белгилүү болду. Тиешелүү маалымат департаменттин расмий сайтында жарыяланды. Эми мамлекеттик сатып алуулар департаментинин жыйынтыгынан соң каттоо кызматы тендерди жеңип чыккан компаниялар менен келишим түзүшү керек. Алар 1-октябрга чейин жаңы үлгүдөгү көлүктөрдү даярдай баштоосу абзел. Анткени өкмөт учурда берилип жаткан убактылуу көлүктөр бул датада толук кандуу документтерге алмашылат деп убада берген. Бирок тендердин жыйынтыгына нааразы болгон германиялык компания сотко кайрылбайбы деген суроо турат. Эгер сотко кайрылса, териштирүү дагы созулушу мүмкүн. Негизи Мүлбаур компаниясы буга чейин электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендерде утулуп калган соң сотко арыз жазып, ал чоң чуу менен коштолгон. Бул тендердин айына мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайкова баш болгон эки орун басарына жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчисине кылмыш козголгон. Шайкова учурда кайда экени белгисиз. Ал эми каттоо кызматындагы 3 чиновник учурда үй камагында. Жарандык активист Рита Карасартова тендерге катышкан айрым компаниялар мыйзамдагы кемчиликтерди көрүп алып, негизсиз болсо да сынактын жыйынтыгын создуктурууга көнүп алгандыгын белгилейт.
Законодательстводагы баягы эмелерди билип алышты, изъяндарын. Теперь могут даже торговаться, да? Сен если мени өткөзбөсөң, биз очередной раз сотко беребиз дагы, и будем вот так тянуть, что у тебя все вот эти срокторун чекке чыгасың и элдин алдында жаман көрүнөсүң деген нерселерди билип алды окшойт да.
Ал эми жогорку кеңештеги бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов документтерге байланыштуу талаштуу жагдайга тендерди өткөрүүдө айрым кыска кызыкчылыктар да себеп болуп жатат деген пикирде.
2 жолу, 3 жолу жакында эле мамлекет сатып алууга мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Бул мына 1 ай болду ишке кирип иштей баштаганда. Бирок бул да жетишсиз. Толук тамыры менен өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Себеби өкмөт өзү да бут тосуп жакшы ачыктаганга өзгөртүүгө өздөрү да бут тосуп мындай бизди колдобой атат. Ошондуктан өтө мындай күч менен биз оңдоп атабыз. Сатып алууларды ачыкташ үчүн ушу мыйзамды эле оңдош керек.
Кыргызстанда 2011-жылдан тарта айдоочулук көлүк жана автоунаанын техникалык паспортун даярдоого бланктар менен камсыз кылуу укугун Атлас Крип деп аталган компания ээ болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча бул убакыт аралыгында 13 260 000 еврога айдоочулук көлүк жана 12 660 000 еврога техникалык паспорт даярдалган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Өткөн айда Койташ айылында болгон окуяларды иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссия кезектеги жыйынга чогулду. Багам аралдарында Дориян куюну салган кыйсыпыр кымгуутта өлгөн адамдардын саны 30га жетти. Бишкек жылуулук электр борборунда 6-сентябрда авария болуп, мекеменин 2 кызматкери жабыркады. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиев жатак абакка которулду. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытайга 3 күндүк сапары менен барды. Францияда Морис аттуу короз сотто жеңип алды. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Мындан 20 жыл мурда, 1999-жылдын сентябрында террорчулар Орусиянын бир канча шаарында, анын ичинде Москвадагы турак үйлөрдү жардырышканда 307 киши көз жумган. Ошондой эле 1700 көбү жарадар болгон. Биринчи болуп Дагестандын Буйнакс шаары бутага алынган. Тергөө кол салууну Кавказдын Ислам институту мыйзамсыз тобу ишке ашырган деген жыйынтыкка келген. Настоящее время телеканалынын кабарчысы шаарга барып, кайгылуу окуяны эскерген жергиликтүү тургундар менен жолугушуп келди. Репортаждын мазмуну менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
1999-жылдын 4-сентябрында кечки саат 9:30 өтүп калганда 5 кабат үйдүн жанына коюлган газ 53 машинеси жарылган. Машинеге 2700 килограмм жардыруучу зат катылган. Орусиянын коргоо министрлигине караштуу турак жайда ал кезде аскерлердин үй бүлөлөрү жашачу. Жардыруу жаңырган маалда эркектердин көбү кызматта болгондуктан негизинен алардын аялдары менен чүрпөлөрү каза тапкан. курман болгон 64 кишинин 23 жашы жете элек балдар болчу. 146 киши түрдүү жараат алган. Яхим Мидеев ал күнү жубайынан ажыраган. Уулдары менен кызы тилекке жараша аман калышкан.
Биз кампада жүк кабыл алып жатканбыз. Катуу жардыруунун укканда аскерди көлүктө бир нерсе жардырышса керек деп ойлоп койгонбуз. Прапорщиктердин бирин бар, эмне болгонун карап келчи деп жөнөткөнбүз. Алга айтып келип, тезирээк кийин, силердин үй жарылды деп айтты.
Терактан кийин аскерлердин көбү Буйнакстан көчүп кетишти. Мурдагы кесиптештеринен айырмаланып, Гасан Даниев шаарда калып, жарылган үйгө жакын жерде жашап келатат. Дүрмөттөлгөн машине ага чейин бир нече күн катары менен келип дарбысатчу. Эч ким ага жарым тонна жардыруучу зат катылганын элестеткен да эмес, деп эскерет Гасан. Окуянын жуп алдында трагедияга 20 мүнөт калганда аялы балдары менен үйдөн чыгып кетип аман калышты.
Они поставили машину сзади дома.
Машинени турак жайдын арты жагына, так ортосуна токтотуп коюшкан. Жардыруудан кийин ал жерде чоң аң пайда болгон. Үйдүн ортосун жерден жулуп кеткен. Плиталар үстүнө жыйылып калган.
Сложен по плитам.
Куткаруучулар келгиче Гасан башка кошуналар менен урандылардын астында калгандарды алып чыгууга аракеттенишкен. Ошондо тараган кабарларга караганда террорчулар эки кол салууну пландашкан. ЗИЛ 120 жүк ташуучу машине биринчи жардыруудан 2 саат өткөндөн кийин колго түшүрүлүп зыянсыздандырылган. Тергөөчүлөр теракты Кавказдын Ислам институту мыйзамсыз топ уюштурган деп эсептешет. Буйнакстагы жардырууга байланыштуу 8 киши соттолгон. Иса Зайнуддинов менен Али Султан Салихов өмүр аягына чейин эркинен ажыратылышты. Зиявуддин Зиявуддинов 24 жылга, дагы 5 киши 3 жылдан 9 жылга чейин кесилишкен. Ошол эле уюм кийинчерээк Москвада жана Волгодонск шаарларында кайра эле турак үйлөрдү жардырышкан. Орусиялык жана эл аралык айрым эксперттер ал окуяларга атайын кызматтардын тиешеси болушу мүмкүн деген версияны айтып келишти. Бирок Буйнакстын жашоочулары мындай божомолго көп ишенишпейт. Ошондон бери шаарда трагедиянын курмандыктарына арналган эстелик тургузулду. 20 жыл мурун Буйнакстын артынан дагы 3 турак жай жардырларын эч ким билген эмес. Дагестандан кийин 8 сентябрда Орус башкалаасындагы Гурьянов көчөсүндө, 13 сентябрда Каширское шоссесиндеги үйлөр терактарга туш болушкан. 16 сентябрда болсо террорчулар Ростов облусундагы Волгодонск шаарында ушундай эле кара санаттайлык туюштурушкан. Анда да ГАЗ 53 машинеси жарылган. 4 шаарда бардыгы болуп 307 киши өлгөн, 1700 көбү жарадар болгон. Айнура Жекшагысы, Прага.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда ала качуунун курмандыгы болгон кыз келиндер ушул күндө коңгуроо кагып, мындай көрүнүш токтотулушу керек экендигин айтып келишет. Алардын бири 26 жаштагы Альбина Жекшенова 5 жылдан ашык убакыт зөөкүр күйөөсүнөн запкыжып жашап келген. Эки кыздын энеси азыр кара колдогу аялдарга жардам берүү жана реабилитациялоо борборунда жашап, өз жашоосун өз нугуна салып алган. Турмуштун сыноосуна сынбай турмуштук жолун тапкан келиндин баянын Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Каарманыбыздын суранышы боюнча анын аты жөнү өзгөртүлдү. 26 жаштагы Альбина Жекшенованын ата энеси ал 5 жашында эле каза болуп калган. Альбина Бишкектеги балдар үйлөрүнүн биринде тарбия алганын айтат. 9-чу классты аяктап, Ысык Көлдө турган тайэжесинин колуна келгенде өзү тааныбаган 11 жаш улуу киши ала качып алганын айтып отурду. Жаш келиндин үй бүлөлүк жашоосу бир жумадан кийин эле өзү кыялдангандай болгон жок.
Турмушка 2010 жылы чыккам, 17 жашымда. 15 жарым жыл жашадык. Ичкиликтин айынан ажырашып кеттик. Мурун кийин көргөн эмесмин. Алага чалышкан. Кетип калганым себеби ата-энемдин жоктугу болду. Эч кимге таянарым, эч ким жок болду. Ошондуктан отуруп калдым да. Жашоо немене байланыштуу. Но уюмда өз жашоомду неме кылып кетем деген ой болчу. Алдыга алып кетем, өзүм үй бүлөм болот деген эмеде. Но максатым немеге ашпай калды. Турмушка чыккандан кийин эле бир жумадан кийин ушинтип калды. Кайненем кайын журттагы негизи атенеси жок жетим кыз биз куда кудагы күткөнбүз деп мындай неме кылып башташты өзлөрүнүн немесин мамилесин көрсөтүшүпчү.
Өз жолдошунан запкы көрсө дагы баардыгы оңолуп кетет деген ой менен жашаган Альбина эки кызды жарык дүйнөгө алып келген. Өз оокатын жүргүзүү үчүн жубайлар Чүй облусунда малчы болуп да иштеген экен.
Анын жолдошум экөөбүз токмокто мал багышты ичебиз балдар менен. Аягында мен ошо мен аягында уже 45 000 залогко таштап кеткен.
Жолдошуңуз ооба мал баккандар мээсинеби?
Ооба, өзү качып кетти да.
Ошол 45 000 иштеп бердиңизби? Канча иштеп бердиңиз?
8 ай иштеп. Но малчы болгондон кийин жумуштар оор болчу, балдарыма такыр көңүл бурчу эмес, менен да убактым жок болчу. Өзүмүн ата энем каракоолдук болчу, бияка келгенде эч кимди таануучу эмесмин. Жумуш издедим биринчиден, эки бала менен аябай кыйын болду издеш. Но ошо автоуна жүрчү жака барып жумуш таптым. Ошо жакта бир жылдай жашадым кышы бою. Бир жыл кышы бою ошо раздевалкада неме жашачубуз, кыздар менен ошол жакта жатчумун, ошол жакта тамактанчубуз. Эмнемеде болчу да ошо автоуна жүрчү.
Альбина Жекшенова Каракол шаардык мэриясынын жардамы менен 2017-жылдан бери химая аялдарга жардам берүү жана реабилитациялоо борборунда баш калкалап келет. Жергиликтүү бийлик Альбинанын жана эки кызынын документтерин жасатып, кыздарын окууга киргизген.
Кызым, эмне кылып атасың? Сабакка даярданабы?
Химая аялдарды коргоо жана реабилитациялоо борбору Альбинаны тигүүчүнүн кесибине ээ кылды. Азыр ал бул жердеги үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыркаган дагы башка өзү сыяктуу аялдарга эми тигүүчүлүктүн сырлары менен бөлүшкөнү турат. Бул тигүү цехи шаардык бийликтин мамлекеттик социалдык буйрутмаларын аткаруу боюнча долбоорун ишке ашыруунун алкагында ачылды. Долбоорду ишке ашыруу үчүн мэрия 600 000 сом карап, 3 багыт иш алып бара баштады. Алардын бири үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган аялдарга колдоо көрсөтүү болгон. Каралган 200 000 сомго ашкана жабдыктары жана кийим тигүүчү машинкалары алынганын Улукман дарыгер коомдук бирикмесинин башчысы Улан Турсунбаев айтты.
Алар окугандан кийин ким кааласа швейныйда иштейт, кондитерскийде же кол өнөрчүлүктө. Ошол продукциясын буюрса мэрия тараптан жардам беребиз деп атат. Элге түшүндүрүү иштерин өткөрүп, анан элге сунушталат. Ушул жардам катары берилип, ким ошол продукциясын алса, ал өзүн жардам бергендей кылат. Анткени ошол тапкан акчанын 2.5% ар бир швейный продукция, швейный цехтен, кондитерский цехтен биз мына ушул социальный кафедагы ачканбыз. Ошонун акчанын баары топтолуп химаяга барат. Химаяны бул мэрия аркылуу финансироваться кетилбейт. Же чет өлкө донорлор биз өзүбүз карап аттык. Биз өзүбүз азыр акчасын төлөйбүз, светин төлөйбүз, суусун төлөйбүз, тамак ашын беребиз. Бирок бул оор маселе экен. Кээде киши көп болуп калганда 12-15 болуп калса балдар менен анда көп каражатты талап кылат экен. Анан ошон үчүн ушундай социалдык бизнестерди ачалы дедик.
Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыркаган аялдар бул химая борборунда 14 күн жашай алышат. Бул убакыттын аралыгында алар жогоруда айтылган кесиптерге үйрөнө алышат. Бул үчүн Караколдогу кесиптик лицейлердин мугалимдери атайы борборго келип окуу курстарын жүргүзөрү пландаштырылган. Азыр аялдарды коргоо жана реабилитациялоо борборунда Альбина Жекшеновадан тышкары дагы 5 аял бар. Алардын экөө 86 жана 81 жаштагы энелер. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 6-сентябрь жума күнкү гезеттеги кечки берүүсүн баштайбыз. Жалал абадта Жахабанын күбөлөрү диний агымына таандык сыйынуу үйүнө байланыштуу талаш чыкты. Биз жана дин түрмөгүндө диний толеранттуулук темасына кайрылабыз.
Түзүлүшү дүйнөвий саналган Кыргызстанда мамлекет диндин таасирине көз каранды эмес. Өлкөдө диний ишенимдердин калыптануусу тынчтык жолу менен чечилген.
Ошондой эле бул чыгарылышта жаш режиссер алгачкы тасмаларын миграция көйгөйлөрүн чагылдыруу менен баштаган Дастан Мадалбеков менен да маекти сунуштайбыз.
Режиссура кино жана телевидение факультетин бүтүп келдим. Агайым Владимир Меньшов деген Москва слезам не верит, Любовь и голуби аттуу кинонун режиссеру, Оскардын лауреаты. Ушул агайдан 5 жыл окуп келдим.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Бүгүн сиздер менен мен Зайырбек Бактыбаев. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Багам аралдарында Дориян куюну салган кыйсы бир кымгуутта өлгөн адамдардын саны 30га жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Анда катуу шамалдын кесепетинен ажал тапкандардын саны үрөй учурушу мүмкүн экенин эскертилди. Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык иштер боюнча орун басары Марк Лоукок Багам аралдарында кеминде 70,000 адам куткарууга, медициналык жардамга, коопсуз башкалкага жана тамак ашка муктаж экенин маалымдаган. Дориан 5-сентябрда Атлантика океанынын АКШдагы жээгине жетти. Куюнун коркунучу 2-нчи категорияга түшүп басаңдады, бирок дагы эле кооптуу ойдон калууда. Катуу шамалга байланыштуу бир катар штаттарда өзгөчө абал жарыяланып, миңдеген тургундар коопсуз жайга убактылуу көчүрүлгөн. Бишкекте 2 кишини катуу сабады деген шек менен кармалган Жанбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатат. Бул тууралуу шаардык милициянын тергөө кызматынын башчысы Нурлан Утемисов билдирди. Ал ушундан улам кылмыштын мотиви белгисиз болуп жатканын кошумчалады.
Көрсөтмө берүүгө булардын укуктары бар. Адвокат менен обычный линию защиты выстраивается, потом өздөрү эмне кылат, планомерно уже берет показания. Это обычная процедура.
Милиция издөөдө жүргөндөр 6-сентябрда таңга амал кармалганын билдирген. Жалбырак телеканал тарткан видеодо болсо, алар милицияга өз эрки менен келгени тартылган. Учурда алар милициянын тергөө абагында киргизилди, тергөө иштери башталды. Бишкекте талмандын так түшүндө 2 эркек кишинин аюусуз сабылганы тууралуу окуя коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Бул окуяга байланыштуу кылмыш иши козголгон, кылмышка шектүүлөрдү коюп берип жиберген милиция кызматкерлерине чара көрүлгөн. Жабыркагандардын туугандары нааразылык акцияга дагы чыгышкан. Зимбабвенин мурдагы президенти, Африканы деколонияштыруу кыймылынын лидерлеринин бири диктатор Роберт Мугабе 96 жаш курагында каза болду. Ал Зимбабвени 37 жыл бою башкарган, 2 жыл мурун кызматтан өз эрки менен кеткен. Анын алдында Мугабенин кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акциялары өтүп, өлкөдө саясий кризис жаралган. Бийлик армиянын колуна өткөндө Мугабе үй камагына алынган. Мындан мурдараак ушул кездеги вице президент кызматтан алынып, анын ордуна Мугабенин 53 жаштагы аялы Грейс дайындалган болчу. Парламент ошол кезде Мугабеге импичмент жарыялоону пландаштырып жаткан. Импичменттен президент өз жубайына конституциялык бийликти узурпациялоого жол берген, жаш улгайгандыктан өлкөнү жетектей албай калды деген негиздемелер жазылган. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиев жатак абакка которулду. Жаза аткаруу кызматынын мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Арпачиев жатак абакка быйыл июнь айында эле которулганын азаттыкка бышыкчатыктады.
17-7 айда эме которулуптур да ал эме бул жана жаңы кодекстер боюнча ишин кайра карап чыккандан кичине суроо кыскарган экен да ошон үчүн 1/3 отургандыгына байланыштуу мыйзамга ылайыктуу ошол эме жатак абагына которулду азыр ошол жак.
Арпачиев 2015-жылы паракорлукка шектүү катары кармалган. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабыш үчүн андан 100,000 доллар пара талап кылган деп айыпталган. Сот аны 14 жылга эркинен ажыраткан, мүлкү мамлекетке чегерилсин, жазасын күчөтүлгөн тартипте колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүндө табылган 30,000 долларды мамлекетке көрүп берсин деп чечкен. Бул чечимди 2016-жылы Бишкек шаардык соту дагы күчүндө калтырган. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытайга 3 күндүк иш сапар менен барды. Ал 6-сентябрда Кытайдын премьер-министри Ли Кисян менен жолугушууда Гонконгдогу соңку кырдаалды да талкуулады. Меркель Кытай бийлигине Гонконгду Британиядан өткөрүп алып жаткандагы адам укуктарына байланышкан милдеттемелерин эске салды. Ошондой эле жагдайды тынч жол менен жөнгө салып калыс чечүүгө чакырды. Меркель бүгүн Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен дагы жолукту. Гонконгдун бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого жол ачкан талаштуу мыйзам долбоорун 4 сентябрда парламенттен артка чакыртып алган, оппозиция муну өтө кеч кабыл алынган чечим деп сыпаттаган. Бул мыйзам долбооруна байланыштуу миңдеген адамдар катышкан нааразылык акциялары мындан 3 ай мурун башталган. Ишкер Жалил Атамбаевке 8 жыл мурда берилген батирлер кайра Ош шаарынын мэриясына кайтарылат. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын бөлүм башчысы Алтынбек Пирматов кабарлады.
Шаардан берилген 4 квартираны кайтаруу боюнча жогорку соттун чечими чыгып, бүгүнкү күндө выселение боюнча межрайондук сотко муниципалдык менчик башкармалыгынын юридикалык кызматы кайрылуу жасады.
2010-жылы Юм коогасында ишкер Жалил Атамбаевдин Ош кичи районундагы өзүнө таандык Канекей ресторанынын артында жайгашкан анча чоң эмес үй өртөнүп кеткен. Азаттык радиосу Атамбаев кийин бул жактагы жер тилкесин арткы дата менен кайра каттоодон өткөрүп, өзүнө жакындарына 4 бөлүп каттатып алганын аныктап жазып чыккан. Мунун арты менен ишкер жабырлануучу катары мамлекеттен 4 батир алган. Ошто эң ири ишкер катары таанымал ресторан, кафелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси, Ош эл аралык аэропортунун милиция кызматынын мурдагы башчысы Жалил Атамбаевке батирлер мамлекеттик комиссиянын 2011-жылдын 22-июнь күнү өткөн отурумунда берилип кеткен.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жакында эле Жалал Абадтын Базары Коргон районунда Жахаванын күбөлөрү диний агымына таандык сыйынуу үйүнө байланыштуу талас жаралганы коомдо диний сабырдуулук толук калыптана электигин дагы бир жолу көрсөттү. Андыктан биз жана дин түрмөгүндө дагы бир жолу диний толеранттуулук темасына кайрылууну туура көрдүк. Жергиликтүү жана чет элдик дин таануучулардын пикирлери камтылган баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады. Аны эфирге Санжар Эралиев сунуш кылат.
Кылым тогошкон учурда дин көптөгөн өлкөлөрдүн өнүгүү жолун аныктап келген. Гарвард университетинин изилдөөлөрүнө ылайык 181 мамлекеттин 75 тигил же бул динди расмий деп эсептесе, 113 мамлекет эч кайсыл динди расмий тааныган эмес. Тарыхта диний келишпестиктин айынан көптөгөн өлкөлөрдө согуш оту тутанган. Мындай кырдаал бүгүнкү күндө да жаралууда. Диний негиздеги кагылыштарга узакка созулган араб Израиль чырча тагын, Индия менен Пакистандагы кырдаалды, Сирия менен Ирактын аймагындагы согуштук аракеттерди кошсок болот. Албетте, мындай ырксыздык менен жаңжалдар өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет. Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун пикири.
Тилекке каршы кээ бир диний агымдардын өкүлдөрү башкалардын ишенимин сыйлабай аларга агрессивдүү мамиле кылып жаткан учурлары диний сабырсыздыктын негизги белгилери болуп калды. Бул кооптуу жол. Адамдын же жалпы эле коомдун башка диндерди сыйлоого тарбиялоо мамлекеттердин учурдагы негизги милдети болуусу зарыл. Өз ара түшүнүшү, бири бирин кармаган динин же ишенимин сыйлоо аркылуу гана биз диний көп түрдүүлүктү сактап кала алабыз. Ал эми диний риторикага жамынып, коомдо дүрбөлөң салууга, чыр чатактарды күчөтүүгө, анын ичинде куралдуу кагылышууларды да тутантууга аракеттенген радикалдуу жана деструктивдүү топтор бул идеялык келишпестиктерди кызыкчылыктары үчүн пайдаланат. Динге жамынып башка өлкөлөрдүн жашоо образын, каада салттарын, кийимин жана маданиятын таңулоого болбойт. Мындай аракеттер коомдун бөлүнүп жарылуусуна, анын чыңалуусун күчөтүп, чырт чартактарга алып келүүсү мүмкүн.
Диний толеранттуулук башка ишенимдеги адамдарга карата сабырдуу болууну эле эмес, эң биринчи кезекте коомдун диний көп түрдүүлүгүн түшүнүүнү жана башкалардын диний өзгөчөлүгүн таанууну, анын нанымы менен диний ишенимин, укугун сыйлоону да билдирет. Дүйнөдө, анын ичинде постсоветтик өлкөлөрдө диний толеранттуулукка байланышкан көйгөйлөр окшошпу деген суроого философия илиминин доктору, профессор, динди изилдөө боюнча Европалык ассоциациянын мүчөсү Екатерина Илбакян төмөндөгүдөй жооп берди.
С одной стороны, да, они безусловно одинаковые, так же как и не только в постсоветских. Бир четинен караганда түрдүү постсоветтик өлкөлөрдө гана эмес, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде толеранттуулукка байланышкан көйгөйлөр окшош. Себеби мамлекеттик органдарда, билим берүү мекемелеринде, үй бүлөдө толеранттуулукка тарбиялоо көп вакытты жана күчтү талап кылат. Сабырсыздык кылымдар бою адамдын жашоосунда болгонун, улуттук, диний, социалдык, саясий сабырсыздык эмнеге алып келгенин көрүп эле жатабыз. Толеранттуулук анын жоктугу мамлекеттин укук институттары тарабынан жөнгө салынган өлкөлөрдө бул маанайдагы карама-каршылык белгилүү даражада төмөндөтүлгөн. Ал эми мамлекет тарабынан жөнгө салынбаган же жетиштүү өлчөмдө көңүл бурулбаган өлкөлөрдө диний чыдамдуулукка байланышкан өтө олуттуу көйгөйлөр бар. Анын чечилиши көп убакытка созула турган жараян. Бул фактор толеранттуулукка, башка диний ынанымдарды сыйлоого багытталган тарбиядан дагы көз каранды. Бул тарбия жалпы коомду, үй бүлөнүн же жеке адамдын маанайына да жараша болот.
В ситуации, когда толерантность является одной из важнейших ценностей жизни и общества, и семьи, и отдельного человека.
Биз жана дин.
Түзүлүшү дүйнөвий саналган Кыргызстанда мамлекет диндин таасирине көз каранды эмес. Өлкөдө диний ишенимдердин калыптануусу тынчтык жолу менен чечилген. Кыргызстандагы диний көптүрдүүлүктү өнүктүрүүгө мамлекет тоскоол болбойт. Ошол эле учурда мыйзам деңгээлинде жол берилгис прозелитизм, башка динге үгүттөө методдорун колдонууга тыюу салынат. Диний уюмдардын ишмердигине негизи мамлекет кийлигишпейт, бирок алар мыйзам чегинен чыгып баратса, ишмердигине тыюу салат. Эреже боюнча мамлекеттик органдар бир дагы диний конфессияга же диний уюмдарга колдоо көрсөтпөйт. Бирок Кыргызстандагы азыркы диний көптүрдүүлүк шартында диний толеранттуулук, диний азчылыктардын укуктарынын сакталышы мамлекет үчүн актуалдуу маселелердин бири катары саналат. Социалдык, экономикалык, саясий жактан туруктуу болбой жаткан Кыргызстандын шартында диний азчылыктын өкүлдөрү менен өз динин алмаштырган адамдарга сабырсыз мамиле кылган чыр-чатактар кез кезде кайталанып келатат. Алардын айрымдарына Канатбек Мурзахалилов токтолот.
2019 жылдын август айында эле Базар Каргоон районунун Совет айылында Жахабанын күбөлөрү диний агымына таандык сыйынуу үйүнүн курулушуна каршы болгон жергиликтүү тургундардын нааразычылыгы, 2018 жылдын октябрь айында Ысык Көл областындагы Тамчы айылында христиан динин кабыл алган жигиттин өз үйүндө токмоктолуусу, 2016 жылдын октябрь айында Жалал Абад областынын Алабука районунун Сарытала айылынын тургундары менен диний кызматкерлер башка диндин өкүлү болгон айылдашынын сөөгүн көмүүгө каршы болуп, жасатты 3 жолу кайра көмгөн учурларын дагы белгилеп кетсек болот. Диний маанайда келип чыккан ири чыр-чатактардын алгачкысы 1997 жылы Чүй облусунун Искра айылында, 2000 жылы декабрда Сузакта, 2002 жылы мартта Воронцовкада, 2008 жылы Нарын районунун Куланак айылында болгон. Бул элге белгилүү окуялар гана. Көп учурларда мындай кырдаалда резонанс болбой эле маселени жайында бүтүрүүгө аракеттер жасалат.
Эми эмне үчүн коом диний азчылыктын өкүлдөрүнө сабырсыз мамиле жасап, аларды кабыл алгысы келбейт деген суроого кайрылалы. Сөз динди изилдөө боюнча Европалык ассоциациянын мүчөсү Екатерина Эльбакенда.
Те общества, в которых происходит системными СМИ постоянная
Бул көрүнүш жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан диний азчылыктардын ишине туруктуу түрдө критикалык сын айтып, алар башка жактан келген, коомго жат, келгин деген түшүнүктү коом ичинде пайда кылгандан улам жаралып калган. Белгилүү бир өлчөмдө мамлекеттик органдар, калыптанып калган диний уюмдар дагы бул ишке стимул берип коюшат. Бул жерде адамдардын аң сезимин массалык манипуляциялоо аракети ишке ашат. Диний сабырсыздыктын таасири биринчи кезекте диний азчылыктар үчүн албетте кейиштүү. Коомдо толеранттуулуктун пайда болуу критерийиси диний азчылыктар канчалык өздөрүн тынч сезсе, коомдо толеранттуулуктун деңгээли ошончолук жогору болот. Ал эми диний азчылыктар коомдо жат, батпай турган абалда болсо, анда толеранттуулук коомдо жок же бир кыйла кыскарган. Натыйжада диний негиздеги чыр чатактар көбөйөт.
К сожалению, таково массовое сознание.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстандын калкынын 90% ислам динин кармайт. Мусулманчылык толеранттуулукка, диний чыдамкайлуулукка кандай карайт деген суроого исламдын алтын дооро мезгилиндеги Багдаттагы Байтул Хикма акылмандуулуктун үйү Ислам академиясынын мисалында диний маселелер боюнча илимий изилдөөчү, философия илиминин доктору Руслан Жалил төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Бүгүнкү учурда Кыргызстанда, балким жалпы эле Орто Азияда ислам динин плюрализациясы жүрүп жатат. Орто Азияда ар кандай диний кыймылдар, ар кандай диний группалар, кыскасы бир мозаика болчу, диний исламий мозаика болчу 100 жыл мурунку ал. Азыр деле биз мындай мозаика жана исламдын плюрализациясын жашап жатабыз. Бул деген бизде диндин бир түшүнүгү эмес, исламдын бир эле бир трактовкасы же бир интерпретациясы эмес, түркүн интерпретациясы бизде жашалып жатат.
Диний жааттагы агрессиялык мүнөздөгү окуялар, диний азчылыкты түзгөн топторго тескери мамиле кылуу коомдогу толеранттуулук менен чыдамкайлыктын аздыгын көрсөтөт. Бул өз кезегинде диний уюмдар ортосундагы карым катнашты начарлатып, түрдүү келишпестикке алып келиши мүмкүн деп божомолдонот. Толеранттуулукту кантип тарбиялап, диний чыдамкайлуулукка байланышкан абалды кантип чыңдаш керек деген суроого профессор Екатерина Эльбакян төмөнкүчө сунуштарды берди.
Но это длительный, кропотливый.
Бул узакка созулган. Чыгармачылык мамиле менен көп эмгекти талап кылган жараян. Толеранттуулуктун негизги принциптери бала чактан эле адамга сиңдирилиши керек. Ошондо гана аларда башка ынанымга жектөө менен мамиле кылуу терс көрүнүш катары калыптанат.
Состояние нетерпимости.
Кыргыз коому монодинчил болууга умтулуп, ислам лидерлеринин элге берген кеп кеңештери бир тараптуу болуп, сабырсыздыкты күчөткөн жокпу? Бул суроону Илимпос Руслан Жалилге узаттык.
Биздин коомдо азыр да объективдүү түрдө эле караганда монодинчиликтен узакпыз. Көбүнчө ошо исламдын плюрализациясы жүрүп жатат. Бул деген ар кандай жамаат, ар кандай группалар, ар кандай ислам түшүнүктөрү бизде бар. Мен ойлобойм монодинчил бир коомдобуз деп.
Биз жана дин.
Диний уюмдар ортосундагы өз ара амаланы кайсыл жолдор менен камсыз кылууга болот? Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун сунуштары төмөнкүчө.
Учурда диний чөйрөдө орун алган көйгөйлөрдү ачуу талкуулоо жана динге ишенүүчүлөрдүн конституциялык укуктары тууралуу калкка билим берүү, ар бир жарандын ишеним жана дин жолун тандоо укугун таануу, башка диндерге карата сабырдуулук жана дин ичи чыдамкайлык маданиятын калыптандыруу, өлкөдө расмий катталган жана таанылган диний уюмдардын ортосундагы мамилелерди бекемдөө, ар кандай ишенимдерге сый мамиле кылуу, адам укуктары менен эркиндиктерин сыйлоо, толеранттуулук, диний сабырдуулук, радикализм, экстремизмди болтурбоого багытталган иш чараларды жергиликтүү деңгээлден баштап мамлекеттик масштабка чейин системалуу түрдө жүргүзүү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында түзүлгөн диндер аралык кеңештин ишин күчөтүү. Өз кезегинде бул аянтчага мүчө болгон өлкөдөгү бардык диний уюмдардын жетекчилеринин чогулуп, өз ара баарлашып, жолугуп турушу өтө маанилүү. Түрдүү диний уюмдардын лидери бири бирин түшүнүп, тил табышып турса, жаамаатындагы диндарлар дагы бири бири менен сүйлөшө алышат. Мындай биргелешип иштөө стереотиптерге жана өз ара кастыкка каршы күрөшүү үчүн гана эмес, коомдо жагымдуу жагдайды түзүү үчүн дагы керек.
Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Саны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады. Обого мен Санжар Иралиев сунуш кылдым.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Ушул саатка күндүн маанилүү жаңылыктары тууралуу учкай айта кетели. Өткөн айда Койташ айылында болгон окуяларды иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссия кезектеги жыйынга чогулду. Багам аралдарында дориянын куюну салган кыйсыпыр кымгуутта өлгөн адамдардын саны 30га жетти. Бишкек жылуулук электр борборунда бүгүн 6 сентябрда авария болуп, мекеменин 2 кызматкери жабыркады. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиев жатак абакка которулду. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытайга 3 күндүк сапар менен барды. Францияда Морис аттуу короз сотто жеңип алды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жаш режиссер Дастан Мадалбеков алгачкы тасмаларын миграция көйгөйлөрүн чагылдыруу менен баштаган. Быйыл ал бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтун бүтүп келди. 12 жашынан баштап кино тармагына аралашкан жаш адис Азаттык үналгысынын студиясына келип, окууну аяктап келгенден бери жумушсуз жүргөнүн жаш кино режиссерлордун түйшүгүн айтып берди. Маекти кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов жүргүзгөн.
Дастан мырза, студияга кош келипсиз. Жакында эле бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтун бүтүп келдиңиз. Сөздү ушундан уласак, эмне адистик алып келдиңиз?
Режиссура, кино жана телевидение факультетин бүтүп келдим. Агайым Владимир Меньшов деген Москва слезам не верит, Любовь и голуби аттуу кинонун режиссеру, Оскардын лауреаты. Ошол агайдан 5 жыл окуп келдим. Ага чейин бул жакта дагы 5-0 институтунда 1 жыл окугам. Ошо быйыл эле бүтүп келдим да.
Мына 2018 жылы көрдү окшойт Калифорния тасмасын. Анда ошол кыска метраждуу тасма болду. Ушул тасма аркылуу мисалы мен сизди тааныдым да, бул тасмада ошол миграция темасы козголуп атат. Сиз өзүңүз эмне жөнүндө айтайын дедиңиз эле ошол тасмада?
Ал тасма Москвада жашаган, Москвада союз учурунда калып калган кыргыз үй бүлө жөнүндө болчу. Башкарманыбыз кыргыз бала, тенеси кыргыз болуп өсүп төрөлгөн жери Орусия мамлекети болгондуктан ал өзү ким экенин билбей калган тууралуу болгон да. Мындай айтканда заманбап банкрот десек алсыраак болушу мүмкүн, бирок бир чоң көйгөй деп ойлойм мен дагы. Ал өзүнүн тарыхын, өзүнүн тилин билбей калган бала жөнүндө болгон да. Кийинки дипломдук ишим дагы мигранттардын кайрадан эле бир маселесин көтөргөнгө аракет кылдым. Бул Кыргызстанда кичинекей балдардын ата энеси таштап кетип, ошол кичинекей балдардын ата энесинин сүйүүсүз өсүп жаткан балдар жөнүндө тартылган кино болгон да. Аны көрө элекпиз. Жалпы Үмүт Кыргызстандын кыска метраждуу кинолор тасмасында фестивалдын жөнөтүп атам, буюрса.
Алдыда көрүп калат экенбиз анда. Анан ошол биринчи баягы бета чара болгон Калифорния тасмасы ошол бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институту уюштурган фестивалда гран-прини алыптыр.
Ооба. Негизи ал жыл сайын 38-жы жыл уюштурулуп атат ал фестиваль. 38 жылдан бери эки этабы бар ал фестивалдын. Ичара ал жакта көптөгөн факультеттер. Жалаң гана кино институт болгондуктан өз ара дагы биринчиден университеттин эң мыкты режиссерин тапканга аракет кылат, эң мыкты тасма деп тапканга аракет кылат. Анын экинчи этабында болсо дүйнөлүк университеттердин кино институттарынын кинолорун чакырып келип дагы бир сынак болот да. Ошо ички сынакта кинобуз башкы байкени күтүүсүздөн утуп кеттим да.
Эми бул мына мисалы ошол биринчи курстук иштеги тасма, андан кийин мына дипломдук иштеги тасманын темасы миграция экен. Көйгөйлөр, проблемалар, маселелер жөнүндө. Анан бул темага кайрылып калышыңыздын себеби, мисалы ошол Москвада жашап атканыңыз мүмкүн себеп болду окуп?
Негизи мен өзүм ойлонуп көрсөм чыгармачылыгымды, кичинекей эле чыгармачылык болбосо деле, бирок тарткан нерселеримди ойлонуп көрсөм, мен башкы маселе мен бир байланыш анан ажыроо темасы экен да. Эне менен болгон байланышпы, жер менен болгон байланышпы, кайра ажыроо, ошол эле нерсе экен. Анан миграция, ооба, сөзсүз түрдө мен көргөн нерсени чагылдырам да, өзүм ооруган нерсени чагылдырам. Анан мисалы кичинекей балдарды болсо, айыл жергесине барсаң жалаң кемпир чалдар менен кичинекей балдарды көрүп, анан мен ошол баш каарманымды издеп атканда дагы барып, ал мисалы өтө кызык окуя болгон да, ал баланы сен киного тартам деп жүр, ата энеңден уруксат алайын десем, атам Турцияда, апам Россияда дейт. Ким менен жашайсың десем, тайнем менен дейт. Анын төрт бир тууганы тайнеси менен турат экен. Үй бүлөлөр миңден ашуун болот беле.
Демек алардын ошо сиз тарткан тасманын прототиби бул жашоодо бар экен.
Бар да.
Андайлар жалпылаштырган дагы башка көп э.
Ооба.
Анан эми бул негизи эле ушул кино режиссура, театрда режиссерлук боюнча ушул сырттан билим алып келип аткан бизде кийинки муун өкүлдөрү азыраак да. Ушул темада сиз менен дагы кимдер окуду, дагы буга чейин кимдер окуган экен, кийин тапшыргандар барбы?
Негизинен көп эмес чын айтыш керек, бирок бар. Мен менен жанаша башка курста орус бала бүттү, кыргызстандык. Ал келген жок. Бүтүп атканда айттым, Антон деген бала, жүр Кыргызстанга келип бир нерсе алып көрөлү десем, келген эмне кылабыз деп келген жок. Биякта эмне кыласың десем, биякта монтаж бир нерсе кылсам дагы өзүмө оокатын табам деп келген жок. Анан ага чейинки курстарда да бар. Көбүнчө башка улуттагы, корейби, оруспу улуттагы балдар, кыргызстандык балдар бар, бирок келишүү оор да. Мисалы, мен деле келдим, мына бир айдан ашуун өттү. Мамлекетке көз мындай сөз тийдирбегенге аракет кылайын, бирок чын айтканда мен мындай кабыл алууну күткөн эмесмин да.
Азыр мына жумушу жок. Же жумуш таптыңызбы?
Жок деп ойлойм.
Эш чакыруу жок,
эчкандай. Чакыруу эмес, өзүм көптөгөн эшиктерди каккылап кире албай жатам да, керек болсо.
Эми эшиктерди каккыланда эмне маселе боюнча, мисалы, кай жерде иштегиңиз келди эле, эмне иштерди жасагыңыз келди эле?
Эми биздин ишибиз эле кино тартпайт, мен ошого такша алып келдим. Идея, сценарий деген буйруса болуп атат, анан кийин бизге башка эле каржылоо керек болуп атпайбы? Анан мамлекет бизде эми кандай, Орусияда же болбосо башка мамлекеттерде эң башкы каржылоо бул мамлекет тарабынан болот атпайбы? Бизде мамлекет тарабынан 1-2 кинону каржылашат экен, ашып кетсе 1 жылда. Анда дагы каржылаганда биздин чоң агайларыбыз бар, алар тартат тасмаларды. Анан алардын тизмегине кириш үчүн дагы бир нерсе кылышым керек, кичине көрүнүш керек. Же болбосо жеке каржылоо. Жеке каржылоо үчүн сен комедия же болбосо башка бир тасмалар тартышың керек. Алардын өзүнүн да укаты бар, анан аларга да барып айта албайсың. Кысасы жеңил эмес экен.
12 жашыңыздан баштап Керемет Көч мультфильминде Актандын үнүн сиз окуп, сиз ойногонуңузду билебиз. Демек, бул кино тармагына жөн жерден келген эмес, эми бала кезден кызыккансыз дегендей.
Бардыгы бизде Москвада бир агайым айткандай, жашоодо бүт нерсе бир бири менен байланыштуу деп айтып калчу. Бүт нерсе жөн эмес окшойт. 12 жашымда ал негизи келип кеткен, ошол мультфильмге алынганым дагы бир сыйкыр катары алынгандай эсептелем да. Анан ары уланышы дагы жөн эмес деп ойлойм. Анан Кудайым буюрса ушул алган жолум дагы бир туура жолго салынып, анан дагы көрсөтөм деген ойдомун өзүмдө.
Эми мисалы мына азыр бүтүп келгенден кийин ушул окуу жайды, анан азыркы акыбалыңыз жөнүндө айттыңыз, кино тартам же ушул бир эшиктерди кагып иш таппай жүргөм деп. Анан эгер мүмкүн такыр табылбай калса эмне кыласыз? Четке кетип калышыңыз мүмкүнбү?
Ооба, өзүмө 1 жыл убакыт берип атам негизи. 1 жыл убакыттын ичинде эмне кыла алам, ушул мамлекетте бутума так тура аламбы, бир кино тарта аламбы жок дегенде 1 жыл ичинде. Тарта аламбы, тарта албаймбы, атымды таба аламбы, ишенимди таба аламбы деген суроо. Анан 1 жыл ичинде эгерде ушундай эле сандалып жүрүп эчтеке кыла албасам, бирөө менен улуу баласымын дагы, анан аргасынан ооба башка жакка кетем го. Кара жумуш болсо да иштеп келиш керек го дейм.
Жашыңыз канчада азыр?
24.
Жана сценарийлерди сунуштап атам деп атасыз. Ошол сценарийлерде эмне жөнүндө сөз болот?
Азыр чын айтсам 4 сценарий жазып атам катарынан. Жагыныш үчүнбү, жагынбаш үчүнбү, бир ойлойсуң эми акча табыш үчүн балким комедиядагы же мелодрамада кылып коюш керекпи деп бирөөсүн мындай кылып коем, бирөөсүн жеке өзүм үчүн, бирөөсүн өзүңдү өзүң издөө жөнүндө кылып атам. Кыскасы, ар нерсе өз жөнүндө да.
Чыгармачылык ийгилик. Биздин студияга келип бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтунун бүтүрүүчүсү Дастан Мадалбеков маек куруп берди. Ал эми баарлашууну мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми кезек акын Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүндө.
Ичээр суусу түгөндү дейт. Адамдын жашоосу, өмүрү, көрөргүнү токтогон учурду ушинтип, акыры анында ичээр суусу түгөндү деген. Балдар, Кудайдан ичээр сууңар түгөнүп, күнүңөр бүткөнчө адамдарга кыянаттык кылбай жашап өткүлө, деди Кыдырак элейт. Жамааты ичи бузуктарга толуп кеткенин билбей жүрөт дейт. Ичи арам, ичи бузук деген сөз сыртынан билдирбеген, бирок бирөөлөргө деги эле оң пикири, жакшы пикири жок, кара ниет, пейили тар адамдарга карата айтылат. Айтылуу алы кулдун ич арамдан эмне кылам деп сурасам, бир тыйынга мага сат дейт даңкыңды деген таамай ырсабы бар. Ичи коюнуна кирүү деген сөз бир эле таанышкан жамаатка тез аралашып, тил табышып кетүү дегенди билдирет. Эпилдеп жумшак мамиле жасоо, элдин ишенимине ээ болуу сапаты. Ыпылдап шыпылдап бат эле кожоюндун ичи коюнуна кирип кетти дейт. Ичим тап неме экен деп коет. Көп сүйлөбөгөн, жөндөн жөнүнө сүйлөй бербеген, бир караганда башкаларга окшоп адам менен ымала түшпөгөн түн адамдарга карата айтылат. Ичи тар дейт. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албагандык, башкаларга жакшылык каалабагандык, башкалардын элге жаккан ийгилигин ушактап, жамандап жаштыртып, көпчүлүккө жаманатты кылгандык, курулай каралагандык. Айтылуу акын Райкан Шүкүрбеков ичи тар кишиге кара жер да тар деп айткан. Иш машагына кондо деген сөздү бүгүн көбүбүз билбей калдык.
Кандайдыр бир башталган иш бүтөрүнө жакындап калса, мына ишибиз эми машагына конду деп айткан. Иши айран болду же ойрон болду десе, иш чатагына айланып калды, бузулду деген маанини билдирет. Анын адвокаттары жалган документ көрсөтө коюп, ишти ого бетер айран кылды дейт. Иштен жеген курттай деген сөз бар. Бийликтен кетери менен иштен жеген курттай бир кестеги үзөңгүлөштөрүн жамандап, көрүнгөн жерде көбүрүп, жабырып, шыбырап жүрөт дейт.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык укторубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.